Sivaneŋ pii la a tããbo, bipɛɛlega muyiisi. A muyiisi a Israel nɛda, a roga Egypte, yuum kobo ta, a Joseph lo wogiri zuge. Sasa kongo, zamaan wusugo, looga me. A muyiisi baramba ya Israel buudu. A Joseph kuuma zuge, Israel nɛba kelen paa Egypte nga, lebeg buud kasanga, nda ya wusugo. Abraham boonda Israel nɛba me, ti Ebre ramba. Limpaalg ninga sẽn deeg n yaa faraon ra n ka tẽra Joseph yelye rẽ kɩtame t'a nams Israel nebã hal wʋsg tɩ looge. Yẽ rag n kɩtame tɩ Israel nebã tʋmd wʋsg wa yembse. Yẽnda sẽn mik tɩ Israel nebã rag n lebga wʋsga yĩnga, a kõo noor n yeele tɩ Israel pag sã n dog tɩ yaa biriblã bib-kob-yiga. A Moise mama sẽn wa n doaga wã, a rɩka a Moise n sagl peoog pʋga n kẽng bõog wã tɩ sagla rudmã sɛɛga t'a be kooma zug n rugda. La a Moise kẽem bipug la Miriam rag n bao zĩig n solge n gũusdẽ tɩ bũmb na n wa maan biigã. Dẽn rĩmã faraon bipuglã kẽnga kuilg wã na n tɩ so-koom. Dẽ a yãnda peoogã sẽn be rudmã sʋka. La sẽn ta n tak peoogã n fõka a mika tɩ Ebre rãmba bipɛɛlga n be peoogã pʋga n yãbda. La bipɛɛlga nimbãaneg yõka rĩmã bipugla. La Miriam yi tɔtɔ n wudg n ta n yeel yaa. Yãmb datame tɩ m tɩg n bool Ebre rãmba pagã yembã ta wa ree biigã n wub n kõe bɩ. Woto, rĩmã bipugl sakame. La a kɩtame t'a Miriam wudg n kẽng n tɩ bool pagã ta wa. La Miriam n kẽnga a tɩ boola a Moise mam wã ta wa reega Moise n wub n kõ rĩmã bipugla. La a Moise paa rĩmã bipugl zakẽ n bi n lebg ra wa. A Moise zĩnda Egypte rĩmã bipugl zakẽ n zãms Egypte nebã minindã fãa la a lebga Egypte nin-kãsenga.